12.1 Bakgrunnur. Þann 5. og 7. júní 2007 boðaði framkvæmdanefnd málefni blindra og sjónskertra á vegum menntamálaráðuneytis til 2 daga vinnufundar með öllum helstu hagsmuna aðilum sem annast þjónustu við blinda og sjónskerta, svo og fulltrúum þjónustu hópsins sjálfs. Tilgangur vinnufundarins var að leggja mat á það hvar þyrfti að bæta þjónustu við blinda og sjónskerta og hvaða leiðir væri best að fara í þeim tilgangi sem efni í gerð framkvæmda áætlunar bæta þjónustu. Til hliðsjónar voru hafðar skýrslurnar bætt aðgengi blindra og sjónskertra að menntakerfinu sem gefin var út af menntamálaráðuneytinu í ágúst 2004, endurskoðun á menntunarmöguleikum sjónskertra nemenda á Íslandi sem tekin var saman af John Harris fyrir blindrafélagið í november 2006 og úttekt á sjónstöð Íslands sem PricewaterhouseCoopers samti fyrir blindrafélagið í februar 2007. Jafnframt var horft til samþykktar ríkisstjórnar sameiningu ríkisstofnana frá september 2006 sem og laga og reglugerða sem snúa þjónustuhópnum.